habeen wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen isniin ah bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah
laba arrimood bay ku timid: dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay, daalitaan aada loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo admis oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay.
Jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa, waxaanan aaminsanahay in hadda la joogo waqtigii ay ka bixi lahaayeen, sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan nagu filan.
Waa barnaamijka ilayska v o a. Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan maamulka gobolka Banaadir oo awaamiir cusub ku soo rogay gaadiidka dadweynaha.
dhammaan gawaarida fuliya ama fududeeya adeega dadweynaha ee kala ah mooto bajaajada, baabuurta basaska noocyadooda kala gedisan, iyo mootooyinka labalugaaleyda nooca loo yaqaano vaykonka, in aysan qaadi karin rakaab ah askari hubaysan.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. sacuudiga ayaa qorsheynaya in uu shiinaha la yeesho wadashaqayn wanaagsan oo aan ku salaysnayn tartanka labada dhinac dhex mara, sida uu sheegay wasiirka tamarta ee dalka sacuudiga oo axaddii la hadlay warbaahinta, isagoo intaasi ku daray inuusan wax weyn ka soo qaadaynin tuhunada sii kordhaya ee ay wadamada reer galbeedka ka muujinayaan xiriirka sii kordhaya ee u dhexeeya labada dal. sacuudiga ayaa ah dalka ugu weyn ee saliidda dibadda u dhoofiya, halka dalka shiinahana uu yahay dalka ugu ballaaran ee adeegsada shidaalka uu soo saaro sacuudiga, waxaana xiriirka labada dhinac saldhig u ah isdhaafsiga shidaalka iyo tamarta. sidoo kale waxaan meesha laga saarin amaba laga saari karin oo ku dhex jira iskaashigooda arrimo taabanaya sii xoojinta arrimaha ammaanka iyo sidoo kale farsamada casriga ah, inkasta oo Mareykanka uu arrimahani walaac xoogan ka qabo. Silvio Berlusconi, ra-iisul wasaarihii hore ee qaabeeyey saaxadda siyaasadda iyo dhaqanka dalka Talyaaniga, isaga oo iska riixaya fadeexado sharci iyo kuwo gogoldhaaf oo dhowr ah, ayaa geeriyooday isagoo da-diisu tahay 86 jir, waxaana sidaasi wakaaladda wararka ee f b u xaqiijiyey afhayeenkiisa. ganacsadaha ka taajiray warbaahinta ayaa waxaa jimcihii la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Milano si loogu sameeyo tijaabo la xiriirta cudurka uu qabay ee lukemiya. isbitaal dhiggiisa ayaa waxa ay timid 3 toddobaad kadib markii laga soo saaray cisbitaalka la yidhaahdo San Rafael ee Milan oo uu ku jiray 6 toddobaad, markaas oo dhakhaatiirta ay sheegeen inuu qabay nooc naadir ah oo ka mid ah xanuunka kansarka ee dhiigga gala. Berlusconi ayaa sannado badan waxaa haystay caafimaad darro oo ay ku jiraan qalliin wadnaha lagaga sameeyey sannadkii 2016 iyo sannadkii 2020 oo uu ku dhacay xanuunka coronavirus. baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa isniintan maanta ah waxa ay ansixiyeen miisaaniyad xoojinaysa qarash garaynta dowladda, islamarkaana dowladda federaalka siinaysa awood sare ee maamulka dhoofinta shidaalka ee gobolka sida iskiisa isu maamulo ee Kurdistan. miisaaniyadda oo dhan $153 bilyan oo dollar oo soconaysa 3 sano ayaa waxaa sameeyey kharashkii ugu ayaa waxa uu sameeyey kharashkii ugu badnaa ee lagu bixiyo miisaaniyad maalgashi horumarin iyo sidoo kale mushaaraadka shaqaalaha. xildhibaanada ayaa waxay ansixiyeen sharcigan kadib maalmo codeyna iyo sidoo kale bilo uu muran ka jiray qaybo ka mid a sharcigan. sharciga cusub ayaa 12.7% oo miisaaniyaddana waxa uu u qoondeeyey gobolka saliidda qaniga ku ah Kurdistan ee ku yaala waqooyiga dalka Ciraaq. habeen wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay waxa uu soo saaray amaro cusub oo ku wajahan wadayaasha gaadiidka dadweynaha oo ay mootooyinkana ku jiraan. Wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan soo diray.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa amar ku soo rogay dhammaan darawallada gaadiidka dadweynaha sida bajaajka, BL-ka iyo mootooyinka feekoonta, iyagoo faray inaanay qaadi karin askari hubaysan. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo saxaafadda la wadaagay awaamiirtan ayaa sheegay in go'aamada ay ka soo baxeen shir amni oo ay yeesheen madaxda maamulka gobolka Banaadir.
Iyadoo la fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirkii amniga ee xalay qabsoomay, islamarkaana lagu dardargelinayo amniga guud ee caasimadda Muqdisho si loo ilaaliyo badqabka nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed, ayaa wuxuu maamulka gobolka Banaadir faraya: kow, dhammaan gawaarida fuliya ama fududeeya adeega dadweynaha ee kala ah mooto bajaajada, baabuurta basaska noocyadooda kala gedisan, iyo mootooyinka labalugaleyda nooca loo yaqaano vaykonka in aysan qaadi karin rakaab ah askari hubaysan, nuuc waliba uu u yahay iyo hay-ad kasta uu ka tirsan yahay. Mootadii ama gaarigii BL ee u hoggaansami weyso amarkani waxaa lala tiigsan doonaa sharciga. Labo, gawaarida ay wataan mas-uuliyiinta nuuc waliba uu yahay waxaa mar kale lagu adkeynayaa inay u hoggaansamaan awaamiirtii hore ugu soo baxay shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ahaa in baraha kontaroolada ama jagboontiyada marka ay marayaan la hubiyo gaariga, cidda saaran, cidda wadata, iyo nooca uu yahay. Intaba waxaa marnaba la aqbali karin in gaari uu hubin la-aan iska gudbo baraha kontaroolada, ha ahaado mid shacab ama ha ahaado mid mas-uul, sidoo kale ha ahaado mid ciidan saaran yahay ama ha ahaado mid aanan ciidan saarnayn. Intaba dhammaan waa in loo wada hoggaansamaa hubinta gawaarida iyo askarta saaran. Intaba
darawallada mooto bajaajka ayaa dhinacooda arrin adag oo aanay fulin karin ku tilmaamay amarka maamulka gobolka Banaadir, iyagoo xusay in askarta hubaysan ay xoog ku raacayaan mootooyinkooda islamarkaana aanay awoodi karin inay taasi ka biyo diidaan. Waa kuwan qaar ka tirsan darawallada mootooyinka bajaajka oo la hadlay idaacadda v o a.
Magacii waa Barre Barre Sheekh Ibraahim baa la yidhaha, bajaajla ayaan ahay. Xaqiiqdu waxaanu arkaa barnaamijkaas barnaamij aad iyo aad u qaldan, sababtoo ah askarta waa ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Hadde nin qoray heysta ee laamiga taagan ku istaajiyeyn lagama tegi karo. Marka gobolka Banaadir macluumaad barnaamij horo ayuu soo saaray, aad iyo aad bay wanaagsanaayeen, oo sida hadda mootooyinka la buufiyey barnaamijyas aad bay wanaagsan yihiin. Laakiinse barnaamijkan hadda ah askari mooto ma qaadi karto, taas waxaan u aragnaa caqabad kusoo fool lahaatay bajaajleyda iyo askarta in madax laisu geliyey la rabo, ma garatay. Marka dowladda waxaa laga rabaa inay ayada soo saartay barnaamij ay askarteeda ay ceshato, ama askarteeda ay u samaysay gaadiid khaas u ahayka, ama ay dhahdo askari qori wada ma socon karo. Taas way soconaysaa, laakiin nin qori wata mooto bajaaj ma qaadi karto ma soconaysa, sababtoo ah annaga dowladda ma nihin, askarina ma xukumi karno, lamana hadli karno, warna kama diidi karno, wixii oo nadhaho uun baan samayn karnaa.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdulaahi. Horta nin askari ah dowladda, horta su-aashaasi ad ayaa ii weydiisay dowladda, horta macquul ku maanaya inay arrintaas ayna dhahdo, sababtoo ah ninkan nin muwaadin ah waay waddanku u shaqeeyaa, inayna tiraahdo ha qaadina iyadana ay meelaheeda ay joogjoogto macquul ma noqonayso. Anaga naftayna baan dilayna. Teeda kale nin aakiis u furan yahay oo wadada taagan, kuwana qaar lacag sita, kuwana aan lacag sidan, haddii aan dhahna ku qaadi maayo, haddii beri lay dilo allah naxariista keliya ay taala, anagu waxaan ka dhintay caruurteeda. Marka annaga dowladda arrintaas marna ka yeeli mayno, waana ka soo horjeedna, waana cambaaraynana insha allah.
Anigoo ahaa darawaliinta ku shaqeysta bajaajyada ee magaalada Muqdisho ku nool, amarka iyo go-aanka dowladda ee soo saartay waa amar dowladda lama diidi karo, laakiin ma ahan bajaajleyda darawaliinta in amarka lagu soo rogo, waayo dowladda iyadaa dowladda ah, iyadaa wax xukunto, ciidankana iyadaa xukunto. Marka annaga xoogsataan nahay, buruqmaal aan nahay, dhalinyarada iska baagmoodo oo camal ka dhigan bajaajyadaasaan nahay, nin qoray wato oo wadada taagan iqaad ku qaad ma hadaa tiraahdo askarta isku mid maa qaar waxa waaye shacabka unaxa iyo qaar ah, oo markaad mayaa tiraahdo waxbada kula dhacayo. Marka annaga waxba kama diidi karno. Dowladda waxaa la rabaa iyada inay go-aan ka soo saarto, go-aankaas dib ay ugu laabato, ay ciidankeeda iyo dowladnimadeeda dalkan iyo dadkan ciidanka ka mas-uul ah ciidanka ay tiraahdo bajaaj ma raaci kartaan
talaabada uu maamulka gobolka Banaadir qaaday ee ku aadan inaanay gaadiidka dadweynuhu qaadi karin askarta hubaysan ayaa ku soo beegmaysa xilli jimcihii aynu ka soo gudubnay ay rag hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen hotel ku yaalla xeebta Liido Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay wajiga labaad ee qaybinta kaararka codbixinta doorashooyinka kaas oo socon doona muddo 10 cisho ah warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakule
qaybinta kaararka codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland oo si rasmi ah maanta uga bilaabantay gobolada Maroodi Jeex iyo Togdheer ayaa waxa gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay sheegeen in wajigan uu yahay kii ugu dambeeyay qaybinta kaararka codbixiyasha Soomaaliland gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sheegay warbaahinta in hadda la joogo xilligii qaybinta kaarka loo dadaali lahaa
la sheegay 18 soconaysa kaar qaybintu 18 soconaysa goob kasta oo aanu ka diwaan gelinay muwaadiniinta kaarkiisii uu ka heli doono hadii ay ka dhigo waa inaynu run ahaantii ku dadaalna kaarkaas inaanay ugu soo noqon maanta furinteedu intaasay daarantahay maanta maalin doorasho ma aha waa maalin kaar qaybin doorashadu way man doontaa waana idinku soo noqon doonaa hadii la ka dhigo laakiin doorashada salaad walba waxa ka horreysa salaad walba sidoo horreysa waqtigeeda aynu tukaneyna hadii ilaahay naftayno day maanta weynu kaar ka qaadanaa oo bulshadeena yar iyo weyn sidii loo soo abaabulay markii hore ee loo diwaan gelinayay dadka wixii intii xuduudda ku maqan loo soo gurayay waa inay imka loo soo guraa
xubnaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland ee heer qaran ee toddobada ah ayay isu qaybiyey gobollada haatan ay si rasmi ah uga bilaabantay hawsha qaybinta kaarka codbixiyasha Soomaaliland iyadoo gudoomiyaha iyo xubno ka mid ah xubnaha gudiga doorashooyinku ay kormeer ku sameeyeen goobaha kala duwan ee kaar qaybintu ay ka bilaabantay ee gobolka Gabiilay duqa magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa ku amaanay xubnaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland hawsha kaar qaybinta ee baaxadda leh iyo sida ay u dardargeliyeen
waxaan ugu horreyn runtii aad iyo aad u soo dhoweynaynaa waftigan oo hoggaaminaya gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo leenahay gobolka ku soo dhowaada mar labaad waxaan uga mahad celinaynaa hawsha u weyn ee qaranka u hayaan oo runtii hawl culayskeeda leh oo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland goboladeeda saddexna hore ay uga soo qabteen maantana saddexdii kale ay ka bilaabmayso oo marka goobaha iyo facility-ga loo baahan yahay hawl aad iyo aad u culus ah sida xilkasnimada leh ay iskaga xil saareen runta hawsha aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa mar labaad maanta gobolkeena runtii 14 goobood oo ka mid ah diiwaangelinta kaalqaadashada diiwaangelintu ka bilaabmaysaa 8 goobood oo goobihii hore la iskaga diiwaangeliyay iyo 6 goobood oo goobihii loo wareejiyay sanaaduqda lagu kala jabiyay waxa weeyaan waa guud
xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland ayaa dhinacooda waxay bilaabeen dardargelinta hawsha ay ku wacyigelinayaan taageerayaashooda inay qaataan kaarka codbixinta Mawliid Kaysa Maxamed waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Maroodi Jeex kadib kormeer ay madaxda xisbigu ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee goobaha magaalada Hargeysa ay ka socoto ayaan la kulmay ugu horeyna waxaan weydiiyey sida ay u bilaabantay saaka diiwaangelinta
saaka oo ahayd subax taariikhdu bisha tahay 12 bisha lixaad ama juun waxaa si habsami uga bilaabmay saddexda gobol ama saddexdii hore gobol muuse saddexda gobol ee dambe ee Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxa uga bilaabmay kaar qaadashadii diiwaangelinta codbixiyasha oo muddo dadweynuhu sugayeen run ahaantii si jawi degan oo nabdoon ayuu ku bilaabmay saaka kormeer baanu ku qaadnay goobaha kala duwan ee caasimadda ama sideedda degmada caasimaddu ka mid tahay gudoomiyaha musharaxa xisbiga madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo Xirsa Xaaji Cali Xasan gudoomiyaha xisbiga wadani iyo aniga oo ah gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex xisbiga wadani Mawlid Kaysa Maxamed Mawlid Qaro si habsami ayaa arrintaas u dhacday sidii lagu talagalay bay u dhacday aad iyo aad baan dadweynaha reer Soomaaliland ama caasimadda ku nool si habsami ay u qaadinayaan oo aad moodo inay uga dhiiran yihiin sidii hore oo wax ay dareemeen sida kaarka maanta gacanta ugu qabsan lahaay waayo waa berigii waxa dhacday kuyada oo sixiray ayaanu u wada tagnay si fiican baan u soo kormeernay si habsami ayaa hawshaas u socotay
ugu dambeyna Mawlid Qara gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Maroodi Jeex ayaa ku dhiiri geliyey bulshada gobolka maroodi jeex iyo guud ahaanba gobollada ay hadda kaar qaybintu ka bilaabantay in ay kaarka qaadashadiisa u dadaalaan.
Dhammaan ummadda reer Somaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa ee gobolka maroodi jeex, waxaan leeyahay meel aad joogtaanba kaarkiina kumitida maanta way dhammaatay. Hadal aflagaade iyo wax cidla la iska dhaho, kaarku waxa weeye ka waxna bedela qofku wuxuu doonaya inaa halkiisa gaarsiiya. sidaa awgeed waxaan leeyahay mujtamaca reer Somaliland, gaar ahaan caasimadda, mujtamaca ku nool oo ah mujtamaca had iyo jeer ay ku tartamaan xisbiyada mucaaradkii, inay ku dadaalaan sidii qof waliba aan ugu habsaami lahayn kaarkiisii uu si diiwaan geliyey ee uu waxan kuri gacanta ugu qabsala guntigana dhiish iskaga dhaal meel adagna uu gasho lahaa si maalinta doorasha ay timaado uu ugu ceelbixi lahaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
mar kale caweysin wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska v o a. waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
toddobaadkii tegay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo howlgalka admis ee midowda afrika ayaa mar kale dib u xaqiijiyey inay ka go'an tahay qorshaha lagu dhimayo ciidamada admis islamarkaana mas-uuliyadda amniga loogu wareejinayo ciidamada soomaaliya. ciidamadan oo ku joogay codsiga dowladda soomaaliya iyo ogolaanshiyaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku bilowday bishii maarj ee sanadkii 2007 howlgalka midowda afrika oo loogu wanqalay amisom, waxaase bishii abriil ee sanadkii 2020 loo bedelay howlgalka xilli kala guurka ee midowda afrika, waxaana loo bixiyey admis oo hadda ka kooban ilaa iyo 19,000 askari. wasaaradda difaaca soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkii hore ku sheegtay in dowladda federaalk ay ka go'an tahay fulinta qorshe ay dhammaadka bishan dalka uga baxayaan 2,000 oo ka mid ah ciidamada admis, taasoo qayb ka ah qorshaha dhimista ciidamada midowda afrika ee soomaaliya ka howlgalayay. haddaba ma la joogaa waqtigii ay soomaaliya la wareegi lahayd ammaankeeda? maxaase riixaya bixitaanka admis? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa barnaamijka ilayska v o eda uu weydiiyey qaar ka mid ah khubarada ka faalloota ammaanka soomaaliya. cabdisalaam yuusuf guuleed waxa uu horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya, haatanna waxa uu madax ka yahay shirkad ka shaqaysa ammaanka oo la yidhaahdo Eagle Ranges Services.
laba arrimood bay ku timid. dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay, daalitaan aad loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo admis oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay. baahidii weli way jirtaa oo soomaaliya weli baahidii ciidan way qabtaa, inkastoo la dhihi karo wax weyna iska bedelay oo soomaaliya xagga ciidankeeda wax weyna iska bedelay. 10 sano ka hor danab ma jirin, gorgor ma jirin, haramcad ma jirin, duufaan ma jirin, magacyadan ma jirin. runtiina waa wax weyna soomaaliya ay gaartay, laakiin faanoola faru kama qodna. haddaad ogtahay ciidanka admis weligood 2 sano isku xogta looma kordhin waqtiga, sanad sanada loogu kordhinay. macnaheedan waxa soomaaliya markasta waxa laga rabay sanadkaas inay isbeddel samayso oo ciidanka admis kala wareegto boosishino badan. ma dhicin meelo yar mooyaane soomaaliya weli ilaa hadda admis kamala wareegin. gobol aysan maanta koonfurta soomaaliya aysan joogin ciidanka admis, ugandeska keliya maaha, kenyaanka meeshay joogaana taqaanaa, etoobiyaanku inta xarbaa iyo bakool iyo gado ayagaa jooga, jubbooyinka waxaa jooga kenya, labada shabeelle iyo gobolka banaadir waxaa jooga ciidanka ugandeska, burundiyaanka la jooga, hiiraan waxaa jooga nimanka la yiraahdo jabuutiyaanka, siraliyoonka ayagana qeybo ka mida. marka fiiri, soomaaliya 7 sano lasoo dhaafay waxaa dhihi karaa wax isbedel ciidana oo markii laga tago tirada ciidanka maahana wax weyn oo mas-uuliyada kuma soo kordhin. ciidamo badanay yeelatay laakiin mas-uuliyada ciidanu sooma kordhin. waxaa la dhihi karaa 5 sano oo madaxweyne farmaajo soomaaliya way ka khasaartay markii loo fiirsho isbedelka ay haydeen ciidamadu sameeyaan.
ismaaciil daahir cusmaan waxa uu sina horey usoo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya, waxa uu qabaa in la joogo waqtigii ay ciidamada shisheeye dalka ka bixi lahaayeen soomaaliyana ay ammaanka la wareegi lahayd.
waa ku salaamaya adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa, haddii aan sababeeyana soomaaliya waxay joogaan ciidamada admis oo loo aqoon jiray amisom muddo ka badan 14 sano hadda, taasoo ay dhiig iyo maaragtay dhaqaalaba ku bixiyeen sidii dalkan usoo gaari lahaa meesha hadda uu joogo. waxaanan aaminsanahay in hadda la joogo waqtigii ay ka bixi lahaayeen, sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan nagu filan oo maaragtay bedeli kara goobaha ay joogaan ciidamada admis oo intooda badan aan dagaal ku jirin balse difaac ku jiray ee sanadihii uu dambeeyey. Marka waxaan aaminsanahay guulaha ay kasoo hoyeen ciidanka Soomaaliyeed ee dagaalka ay maaragtay bilowday bishii Juun ee sanadkii hore, oo ilaa iyo haddana looga qabsaday in ka badan 90 goobood oo isugu jira degmooyin iyo tuulooyin inay ku filan yihiin in ay maaragtay ay la wareegi karaan amniga guud ee dalka.
Qaar ka mid ah khubarada ammaanka ayaa mabdi'iyan aaminsan in ciidamada shisheeye ay dalka ka baxaan mar ay noqotaba Soomaaliyana ay mas-uuliyadda amnigeeda iyada leedahay, laakiin waxay su'aal gelinayaan waqtiga. Colonel Cabdullaahi Cali Mucow isna waxa uu ka faalloodaa ammaanka Soomaaliya.
Runtii aaminsan waxa waaye muddo 15 sanadood ayay dalka ay joogtay, qayb weyn ayay ka qaadatay muxuu ahaa amniga, gaar ahaan muxuu ahaa ilaha dhaqaalaha iyo muxuu ahaa iyo dowladda meesha ku shaqeysa intaba waxa waaye difaaceeda qayb weyn ayay ka qaateen. Hase ahaatee ciidankeena ma u diyaarsan yahay? Taasi waxaa laga qiyaas qaadan karaa markii la gaaro 2023 November ayaa sida ugu maqaalaa waxa waaye security council-ka ay ka fariisanayaan Amison inay maaragtay ay sii joogeyso admis ama ay maaragtay dalka ay ka baxayso sida kolka hore lagu ballamay. Laakiinse haddeertaan dadka khubarada ee Soomaaliya kaalmeeyo ayaa muxuu ah il gaara ku fiirinaya sida uu ciidankeena oo degaanada haddeertaan uu ka dagaalamayo amnigeeda oo u sugo iyo cadowga sida uu ugu baabac dhigaayo, isla markaasna uu ciidanka uu noqdo ciidan muxuu ahay dalka oo dhan muxuu ahay gacanta ku dhigo oo ammaankiisa sugo. Taasi waxa waaye kulley buu waxa waaye fiiri iyo waxaa lagu hayaa aragti aad u fog dadka Soomaaliyeed ee u leh waxa ay leeyihiin taasi suuragal maaha.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa qoraa iyo falanqeeye ka faalooda amniga, siyaasadda iyo xarakaadka Islaamiga ah ee ka jira Soomaaliya iyo Bariga Dhexe. Waxa uu qabaa in waqtigii ciidamada Soomaaliya ay ammaanka la wareegi lahaayeen la joogo.
Fiori ahaan iyo markii mabda ahaan la fiiriyo, haa, waa la gaaray waqtigii ciidamada Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay isku tashan lahayd, waa la gaaray. Marka waxaana xusid mudan arrimahaas runtii waa arrimo istaraatiija u baahan in Soomaaliya ay hore ugu socoto. Waana arrin lagu hirgelin karo in ay ciidamada helaan runtii baahidii iyo waxay u baahnaayeen atmis waxay hadda haystaan. Hadday ciidamada Soomaaliya ay helaan waxa weeyaan ayagaa ka fursad fiican oo buuxin kara booska dhulka way yaqaanaan, xagga dhaqdhaqaaqa iyo dagaalkana way kaga fiican yihiin, shacabka iyo ciidankuna way isfahmi karaan, wayna isfahansan yihiin. Leadershipka iyo saraakiisha daadihiin iyo ciidankana waa saraakiil Soomaaliyeed. Marka in ay maadaama ATMIS ay xeryo iskaga jireen ama xarumo military ay ku jireen oo aynan dagaal ku jirin sanadihii ugu dambeeyey, iyagoo inkastoo ilaalinaya dowladda Soomaaliya, haddana waqtigii in la gaaray baan anigu aaminsanahay oo ahaa in ay Soomaaliya ay iyadu hadda u tafaxaydato diyaariso in ay amniga dalka ay la wareegto.
Cumar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda, kana faallooda siyaasadda iyo amniga Soomaaliya, ahna bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, isna aragtidan ayuu qabaa.
Ciidamadaasi dabcan amniga waddanka iyo xasiloonida waddankaba door muhiima ay ka qaadanayeen, balse 2000 oo askari oo dabcan inta badan laga soo saaray aagaga hadda aanu dagaal ku furnayn, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaan qiyaasayaa dowladda Soomaaliya inay ay u diyaarisay ciidamadii meesha gelin lahay oo booska buuxin lahay. Dabcan ciidamada Soomaaliya waxaan ognahay inay ka dagaalamayaan ilaa Masagawa iyo Ceeldheer iyo Galcad. Dabcan ciidamada jooga ee ATMIS jooga gobolka Shabeellaha Dhexe, dhulka aagaga la xoreeyey, dhulka xeebta oo kaleeto, dabcan Amison maanta uma baahno in ay ciidamadaas oo kale dalka sii joogaan. Dowladda Soomaaliyana booskaas ma horey buuxisay. Marka waxaan qiyaasayaa in 2000 oo askari ay Soomaaliya maanta ka maaranto ay booskeedana ay buuxi karayso.
Inkastoo dowladda Soomaaliya iyo qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca ammaanka ay qabaan in ciidamada Soomaaliya ay leeyihiin awood ay ku wajahaan Al-Shabaab iyagoo aan garab uga baahan ciidamo shisheeye, ayaa haddana maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay toddobaadyadii u dambeeyey geysanayeen weeraro, mid ka mid a ay ku dileen ilaa iyo 40 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ee ATMIS. Colonel Cabdullaahi Cali Mucow ayaa qaba in weerarada Al-Shabaab ee gaadmada ah ay ugu wacan yihiin habacsanaan dhinaca hay-adaha ammaanka ah iyo xeeladaha weerarada Al-Shabaab oo aan waxba laga baran.
2009-kii Shabaab waxa ay ku sugnaayeen inta badan maxaa koonfurta Soomaaliya iyaga ayaa gacanta ku haya, gaar ahaan caasimada xataa waxa ay joogeen maxaa degaano badan ayay ka haysteen, degmooyin badan ayay maartay ka dagaalamayeen shabaab oo markaa isku dayayay inay dowladda afgambiyaan oo ay maaragtay ay qabsadaan maxaa xukunka iyaga in la wareegaan, laakiinse taasi way ku fashilmeen. 2014 markii la gaaray dagaalkii Indian Ocean la bilaabay, shabaab waxaa xeeladeeday u bedeshay in ay maaragtay adeegsato qaraxyo iyo dilalka qorshaysan iyo maaragtay inay ciidanka meelaha ay degaan ama kuwa Amazon ay dagaal gaadma ay ku soo qaadaan. Dagaalka dagaadmada marka waxa waa mid muxuu ay soo dhaqan soo jireen ayuu noqday. Laga soo bilaabo 2014 ilaa haddeertaan shabaab waxay adeegsanayaan xeeladaha ah in maaragtay 4 AM ama 10 saac oo habeennimo inay maaragtay ciidanka ay dagaal ay ku soo qaadaan oo meeshaas ay dhaawac iyo dhimasho iyo hantido ay burburiyaan iyo hubka ay ka furtaan. Waxay ku sameeyeen Amison, ay ku sameeyeen Admise, haddeertaan ay ku sameeyeen Buulamareer. Bil gudaheeda waxa ay weerar ay ku qaadeen Galcad, waxay ku qaadeen Masagawa, waxay ku qaadeen Budbud, meelo badan ayay sidaas maxay Sooman intaba waxa waa isku saacad ayay weeraraan. hase yeeshee waxyaabaha yaab kale waxa waaye ciidanka marka uu dagaal uu galo dagaalkaasi wixii khasaaro iyo muxuu ahay iyo ka yimid muxuu ahay guul ka yimid intaba waxa waa in research lagu sameeyo dad khubaraah oo al-abuur leh inay u fariistaan, laakiinse 9 sano oo maartay isku si ay maartay shabaabka u weerarayaan. waxyaabaha yaab kale waxa waaye aaway military intelligence-ki, aaway muxuu ahay nabad sugidi muxuu ahay loo tababaray inay goobaha dagaalka ay muxuu ahay ka qayb galaan, aaway counter intelligence-ka, aaway waxaasoo dhan oo muxuu ahay oo ciidanka sahanka loo tababaray, aaway ciidan iska jiifanayo isagoo cadowga dhex joogo, waa waxyaabaha maaragtay aadka u yaab kale. midda kaleeta waxa waaye Museveni ciidanka Buulamareer marka lagu weeraray saraakiishi darajadana uu ka qaaday xabsi ayuu dhigay, laakiinse markii ay weerareen Galcad iyo Masagawa iyo muxaaiyo ruulurgood nin qof loo eedeeya ma laha, qof maxkamad loo soo saaray ma laha. waxa waaye sababta waxa waaye in maaragtay ciidanka dadka hogaaminayo iyo muxuu ahay maxkamadda ciidanka iyo muxuu ahay commander in chiefka iyo muxuu ahay taliyaha xooga dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga intaba waxa waaye inay tallaabo ka qaadaan ciidanka seexday aawa ninka muxuu ahay taliyaha ka ahaa. waa nasiib darro waaye maaragtay saasay baa.
Cabdisalaam Yuusuf Gooleed ayaa ka waramaya aragtidiisa ku aadan weerarada soo xoogaystay ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
weerarada cusub Al-Shabaab ay ku qaadayeen xarumaha dowladda, ciidamada dowladda Soomaaliya, ciidamada Admis oo hadda laga sheegi karo usbuucii lasoo dhaafay magaalada Buulamareer iyo Masagawaay iyo maalinta Qoryooley iyo meesha ugu dambeysa hadda Maandhoo Doolo Itoobiyaanku, waxaa muuqatay inay kacdoon wadaan dardar gelin ay wadaan weerara ah. laba arrimood baa arintaas waa macnaheedu way tahay, waa loo akhrin karaa. mid waxa waaye dowladda Soomaaliya iyo wadamada safka hore oo deriska laha Soomaaliya oo sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan military Al-Shabaab, kaas oo cabsi weyn Al-Shabaab ku hayay inay ka hortagaan marka way tahay oo ciidamadii ay maaragtay wiiqaan xarumahooda. taas waa qorshe aan isleeyahay waa qidad military oo isticmaalayaan. tan kalena waxa weeyaan inay weli muujinayaan waa awood badannahay. haddaad fiiriso mareer meesha Buulamareer iyo Masagawaay dhulka u dhexeeya waa dhul 100 kilometer, in marka dhul intaas la-eg ay 2 maalmood oo isku xigta ama 3 maalmood isku xigta howlgal 26-kii bishii Mayo oo ahay Buulamareer, 30-kii bishii Mayna waxaa waa midka oo ka dhacay Masagawaay, inay weerar intaas la-eg geystaan weliba ku guuleystaan waxaa la dhihi karaa awood ciidan oo ay ku kalsoon yihiin jirta. inaan la dhayalsanaan qabaa fariinna way dirayaano ah inaan baawarkoodu waxba iska bedelin, marka taas lafteedu in lagu baraarugsanaado waa qabaa.
bishii August ee sanadkii 2020 militariga Mareykanka ayaa soo afjaray howlgalkii ay ka wadeen Afghanistan muddo 20 sano ah kadib ololihii uu bilaabay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush, wixii ka dambeeyey weeraradii Mareykanka lagu qaaday September 11-keedii, taasoo gacanta u gelisay Afghanistan ururka Taliban. dad badan ayaa hadal haya suurtagalnimada in wixii ka dhacay Afghanistan ay ka dhacaan Soomaaliya haddii dhammaan ciidamada midowga Afrika ay ka baxaan Soomaaliya 2024. Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf ayaa ka waramaya aragtidaasi.
dad dhar xinaya ama
cid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m-ka ee 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dhallinyarada naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo sheegay in fursadaha shaqo aan laga siin kaalintii ay mudnaayeen, iyadoo xeryaha ay ku nool yihiin dhallinyaro naafa oo wax ku bartay gudaha xeryaha. Sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qeyb ka ah dhallinyarada qaxootiga ah oo ka warbixiyey sababaha ku qasba in da'yarta qaxootiga ay isticmaalaan maandooriyaha. Kama marna xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo keli ku ah korinta caruurta ay dhashay oo ka sheekeyn doonta daruufaha iyo waayaha qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah u badan soomaalida oo 30 sano ay tagtay kasoo barakacay deegaanada soomaalida, waxaana bulshadaasi qeyb ka ah kuwa laxaadkoodii ku waayay siyaabo kala gedisan sida colaadaha, shilalka iyo masiibooyinka dabiiciga ah. haddaba qaar ka mid a bulshadaasi ayaa ka faa'iidaysay fursadaha waxbarasho ee bilaashka ee ka jira xeryaha, balse iyadoo taas jirto haddana goobaha lagu adeego bulshada door weyn kuma lahan aqoonyahanka naafada ah ee xeryaha wax ku bartay. cabdishukri maxamed oo ah wiil naafaha kana mid ah shaqsiyaadka fari ku tiriska ee nasiib ku yeeshay inay u shaqeeyaan bulshada qaxootiga ah ayaan ka wareysanay sababaha u diidan inay ka soo muuqan waayaan goobaha adeega dadweynaha.
magacayga waxaa la cabdishukri maxamed, waxaan ahay xibin ka tirsan bulshada naafada ah, haddana u shaqeeyo guddi dhiinka raashinka. horta bulshada naafada wax badanaa waxbay barteen, intii wax baratana ma aaminsanaad bulshada in ay u shaqeyn karaan, waayo waxay ku fuquuqayaan dhibaatada markaa uu ilaahay u sameeyo oo naafanimada. ninkan wax ma qaban karaa lulaa, adugu madaxa ama bulshadii dhex taagan ayaa maxaa shaqadaa laguu xishmadeynin dadka ka shaqeeyaan xafiisyada ama dadka kulli. marka badanaa dadka waxaa dhibaatadaas ay ka bilaabato lambarka koowaadna ay ka bilaabato waalidiinta xaggood, waayo waalidiinta waxay tixgeliyaan ninka lugaha leh, waayo kan naafada maxaa le waa laga dila, waa laga dhibaateena baaskiilka lala dabagedini, kulli guryihii joogaan wax ma bartaan, waxbarashada la-aanta ayaa ugu wacan maadaama aan ka dhex muuqanin bulshada dhexdeed.
waayahay cabdishukri, waxaan fursadaha shaqo ee lasoo dhejiyay gudaha xeryaha lambar sabeehayaad ku leedihiin
tiri ahaan horta dadka anigu kuma badnin, waayo waa dad nala fuquuqayana wax yaraan kunane, waayo anaga kasoo qaba cabdishukri ahaan meesha xarada u jeeda lambar wan anaa ka keligeeyaa jooga, waayo bulsho badan oo wax baratana way joogta xarada, keligeeyaa ka dhex muuqdaa dhanka raashinka oo dhanka wax bixinta cuntada raashinka xarada keligeeya ayaa dadka saacideeya, dad badan naafo oo dadka saacideynaya wax u qaban lahaa guryihii jiifaan.
waa tahay in xerada waxaa ka diiwaan gashan bulsho ka badan 10,000 oo dadka naafada ah, in qofka keliya ee maanta bulshadaasi ku matala shaqooyinka hay-adaha waa adiga, dadkaas maxaad ka caawisaa maadaama aad joogto goobtii raashinka laga bixinayay?
dadka markay bulshada raashinka soo raadsadaan dadka naafada ah waxaan ka saacideeyaa iridkan ka saacideeyaa lambar wen, haddana waxaan ka saacideeyaa xagga raashinka saacadda oo raashinkiisa inuu xaq u qaatay inay wax ka maqan yihiin, waan xaqiijiyaa iyadan anoo aan fiirsanayn maadaama aan keligii ku noqday meesha dadka naafada oo dadka matalo, habay dhinaca u cararaa, mar maxaan tagaa marka meesha raashinkan tagaa oo raashinka kor dheer ka firiyaa, mar haddana waxaan tagaa iridkan tagaa oo dadkan kala soo saacida, in laalo baaskiilka meesha raashinka loo mar lahay ma diyaarsano iridka asaga ah, waayo dadka naafada meesha ma mari karaan. maxaa arkay qof naafa oo raashin soo qaato raashin raadinaya baaskiil wata, waxay noqonayaan inaa kordheer ka fiirisid hadda shaqo walba ahays haddana aad soo caratay qofka baaskiil kuwati aad saacidiis aad dhaadad xamaali ken adigi lambarka uqaad aan usoo saxo raashinka meesha raashinka gudaha aan galo aan soo saxo raashinkaarka aan soo saxo aan haddana aan u keeno asagoo banaanka taagan raashinkiisa aan soo qaado ama dad aan usoo dhiibo waayo asaga si toose uma aadi karo baaskiil maadaama u wato waayo waa ka xilan tahay arrintii meelo jago uu mari karan waayo oo bulshada naafada aan loogu talagalin baaskiilkeeda aan mari karin.
Dhinaca kale, Cabdishukur ayaa xusay in takooradda ay la kulmaan bulshada naafada ah uu yahay mid dhaqan ahaan gaamuray, isagoo sheegay in guurka lagu takooro bulshada naafada ah taas oo caqabad xoogan ku ah guud ahaan bulshada.
Dhaqan ahaan shacabka ummadda Soomaaliyeed horta cusuriyadda ku badan, waayo qofka naafada ah shaqadiisa laguma tixgelinayo, badanaa loogu yeeraa maxaa leeyahay jeeriyow, indhool, iligey, gacmey, lugowle. Marka meelahaas takoor oo aan caadi ahayn ay nooga imaadaan bulshada dhexdeeda, waxaan codsan lahaa inay bulshada ay ka dhaafaan dadka danaafada ee tixgelin nala siiyo meel walbaba nalaga soo dhaweeyo si aan shaqadeena nalagu karaameeyo. Haddana waxaan jeclahay in badanaa aan jeclanay inaan ka dhex muuqano bulshada meel walba oo laga shaqeynayo, xafiis walba inoo fadhiyo qof naafa ama qof naafa oo meesha noo matalaya inuu taagan yahay, waayo qofka naafada dhiirigelin ayaa u tahay. Haddii laakiin qofka naafada wax barta oo guriga iska dhex fadhiyo oo waxbarashadiis waxba ku qabsanayn, maskaxda muraalka ka dhinto, hadduu waxba baranno haddana sida camal kaba sii daran ba gogosha gala asagoo 20 jir gaaran 15 jir gaaran, xagga guurka hataa waa nalagu dhibaateeya. Maxaa leeyahay qofkan naafo waaye, muxuu qaban karaa qof naafe? Maxaa gabadhi la siinaya? Taasna cusriyad weynayna waaysaan xagga naafada oo dhanka guurka ragga iyo haween kale ay guursanayaan. Waayaan aaminsanahay inaa baaba loo awoodda loo sameeya oo bulshada nin walbaba awooddi ilaysinaato, waayo awoodda siman waxay keenay nabadda bulshada, dhaqanka in walasinaanta, isdhexgalka bulshada, wax walba waxay keenaysaa in guul la wala gaaro oo lagu wala guuleysto arrinta nin walba uu lahaa hadafkiisa u kormeeya. Naafanimadana waxa anaga dooran maaha, ilaa noo keenay waxa Ilaahay keenay waa waxa la nin noolow naafa filo, maadaama qofkan shalay lixiis lixaad qabo maxaa arkaysaa maanta geed yaraa duraayo dhac lugtiba biilayo. Marka waxa naafanimada anaga aan dooran maaha, wax Ilaahay noo keenay waaye oo najiraal Ilaahay xaggiiska imaaday alxamdulilah. Marka wax laisku caayana maaha ani alxamdulilah, hadda maanta waan dhiiri qabaa maay bulshadana UNCR iyo handicap DRC kulli waxay siiyeen tababar. Waan u tababaranaya xagga sidii bulshada wax looga qaban lahaa, tababar wanaagsan baa lii siiyey. Bulshadii hadda waxbaa la qaybsadaa, mas-uul ah waa arrinta meesha raashinka ayaan ka shaqeeyaa. Waxaa dhiirigelin baan ku helay maadaama bulshada ay tababar iga siiyeen hay-adaha.
Ugu dambeyntii, maxay tahay fariinta aad u jeedinayso dabcan bulshada naafada ah?
Bulshada naafada waxaan fariinta u jeedinaya waxaa waaye in ay dhammaan bulshada naafada ay horta ku goro nimaan waxba baran wax ma qabsan karo, waxbarashada ay xoogga saaraan. Waxbarashada kaliixna waxma qabato, maxaa arkaysaa qof waxu barano wax qabsanayo oo wax walba la dhacsanayo, waayo inuu isdhiirigeliyo, bulshadu isku soo diro, isfaquuqin oo meel kaliis fariisin oo isla hadlin oo bulshadu iskula dhacdalo, bulshada sida wax ula qaybsado. Maadaama naafaa tahay, haddaa isfuuqdid wax kusoo qabanayo malaha. Soomaalina haddaanan waxaan u badannahay ninka wax leh ama awood leh inaan saacidin.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdishakri Maxamed oo u dooda bulshada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, bulshada naafada ah ee qaybta ka qaxootiga ku jira xeryaha ayaa sheegaya in marka laga tago inaysan ka soo muuqan fursadaha shaqo ee loogu adeego bulshada, ayaa haddana waxay sheegayaan in noloshooda caqabado xooggan ay ku dadban yihiin, taasoo ka hortaagan inaysan si fudud u helin gargaarka samafalka ah ee la siiyo bulshada qaxootiga ah. Waa kan Fahan Isaaq Raage oo arrimahaasi ka waramaya.
Wax kaloo noohoo aniga aan idin cadday karo in dhihi karo wax qabkaas u noolyahay ma jiro.
Waa tahay qofka markuu dabcan kaarka kowlaa haysto garaamka uu helo waa intee?
Garaamka uu helaahi waa kiilo muddiya 25 garaam oo digir ah iyo muskiila saliid ah, intaas unbuu helaa. Haddii intaasna qof kastoo caqligiisa uu shaqaynayo wuu dareemi karaa inaan qof yacni bil ku noola kara uusan jirin. Dadka naafada horta sida badan waxay isticmaalaan baaskiil, wax yacni wax kale isticmaalahay way ku yiriihiin. waayo aniga inta xafiis oo kulli aniga hadda ku taalo arkay sadan iyo intaasoo xafiis ku taalo ay leeyihiin. markay aan soo koobo waxaan dhihi karaa laba xafiis ama saddex xafiis yani dadka naafada ay isticmaali karaan. inta kaleeto yani waxaa lagu tala janjarooyin waxaa lagu talagalay dad caadi inay isticmaalaan.
aad uu mahadsan yahay kaasama wuxuu ahaa faahin isaaq raage oo ka mid ah bulshada naafada ah oo igu waramay gudaha xeryaha haradhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. dhegeystayaal weli waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a, waxaana uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay firdowse aadan idiris oo ah hooyo da'yara oo haysata afar caruura oo ay keligeed ku tahay korintooda iyo waxbarashadoodaba oo aan ka waraysanay hal gandheer oo ay ka soo martay dhinaca nolosha. waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sababaha dhallinyarada xeryaha ku kallifta inay bartaan waxyaabaha maanka dooriya. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, firdowse aadan idiris waxay ka mid tahay haweenka ganacsiga ku leh suuqa xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab. firdowse waxay ganacsigeeda ka dib bartaa nolosha iyada iyo afar caruura oo ay dhashay, iyadoo aad u dayarayay guursatay, waxaana uu qoyskeedii burburay sannado yar uun kadib. firdowse oo markaa kadib dusha u ridatay mas-uuliyadda caruurteeda ayaa wareysiga ku bilaabaysa sida uu markii hore ku yimi guurkeedu.
guurkeygu wuxuu ku yimid anigoo yaraan guursaday horta, soo waalidaa isku keenkeenay wiilka markii hore. habrirtii dhashay wiil ilma habreed ah, isku guri aan joognu ahaa, hase yeeshee alxamdulilah kumaan khasaarin. afardaood ilaahay ay siiyey, maanta ayagaa garab joogo. noloshoodana alxamdu alshukru ilaahay iguma dhibaateenin. markaan kala tagnay ilaa hadda anaa u shaqaystaa. ilmaha caruurta aabbahay hooyada haystaan kuweyg inay ka qurux badan yahay ayaa aaminsanahay.
markaad guursaysay meeqa sanaa da-daadu ahayd? isla meeqa jir buu ahaa? sideese laysugu kindaray? yaa ma hooya ma habareera ma labada hooya isu tegay, sidee ku yimid?
wallaahi isagana wuu yaraa, ana waa yaraa, ma qiyaasi kari. xataa ilmahayga qaar da-dooda aan aqoonin, xilligaa dhalay hataa ma garanaye. laakiin maasha allah qof aqli badanna waa iska ahaa. islaamaha caruurta iska dayray markay ninka kala tagaanna maa noqonin. ilmahayga aniga maxaldhahay dhexda u xirtay gabara weyn 10 jir ah, wiilka 8 jir ah, tan kusii xigto oo ayadan 6 jir ah, kan igu yar hadda waa 4 jir isagana.
maxaa sababaad isleedahay isfahan waagiina inaad kaa tagtaan?
wallaahi famil problem baa iska imaaday dhanka waalidiinta noqoto, laakiin isfahan waa oo dhexdeena labadeena ka dhexdhacay ma jirin. saala aligeeda isagana wuxuu noqday markii hore oo la rabay inii nin hor u socod inuu yeesho oo wax nin wax barto oo wuxuu ahaay markaa isguursanayn wuxuu ahaa standard A certificate uu haystay form 4 ilaa uu ka baxay uu dulqaadanayay anigaa shaqaynayay. markaa islahaa nolosha ninka beri waxbuu kuu qaban doonaa ama 8,000 xagadheer laga qaadanayo kuu keeni doonaa. ninka wuxuu iska noqday nin asaga ciyaal ciyaal iska noqday oo markaa lifekiisii ilmihiisa nin daryeelaya muusan ahayn. marka taa waxaan ka doorbiday maadaama ninkii uu sidaa noqday 4 cunug inay mustaqbalkooda uu burburin ay hore u socdaan ilmo markaas oo facooda maxaa ladhahay fiirnayn inay noqdaan oo ayaga mustaqbalkooda iyo aytiinkooda aan ka shaqeeyo.
markii aad kugu soo baxsatay inaad noqoto hooyo aabo caruurta adiga aad kala tagtaan adeysigaaga hore, da-daadu meeqa sana ahayd? maxaad isku dhaaqday?
aniga waxaan dhigan jiriyey education center, teeda kale maadada business lala ayaan akhristay. soo marka ganacsiga inta badan meeshaas ayaan ka bartay, wixii khasaare iyo wixii faa'iida meeshaas aan kala fahmay. haddii khasaare ay igu imaato dhabar adeegii aan shalay ganacsiga u galay waan haystaa, hadduu faa'iido imaadana waa sidii laga rabay. laakiin xilligaan shaqada bilaabay ilaa hadda wax khasaaro aan kala kulmay ma jirto, alxamdulilah. albaab hadduu iga xirmana albaaba ilaah i fura.
waxaad sheegtay markaa kala tagtan adugu mas-uuliyadda caruurta inaad qaaday, caruurtaadii aanad iska daadinin, lasoo kifaaxday hadda inay lamid yihiin caruurta aabahaal oo kale xagga marka la fiiriyo noloshooda iyo waxbarashadooda marka bal iigi bilow waxyaabaha aad la soo martay inaad caruurtan soo koriso heerkan aad soo gaadhsiiso xaggaad wax ka soo bilowday haddaas xagga joogtaa
waxaa wax kasoo bilaabay markii adii aan kala tagnay wiilka waxaa joogtay maamaha birtiis ah oo ayadana wiilgeed wax aysan dhalin oo 70 jir ah soo markaan kala tagnay waxaan damcaynaa guriga guuro guri kale aan digo maamadii ay ila qabsatay waxay dhahday fardoosoy maadaama wiilka aa kala tagteen ma aniga maxaa la dhahay iga tegi kartaa marka maamadii meesha igu celisay isagaa banaanka loo saaray anigii 2 sano aa guriga dib aa u sii deganaa dukaan weyn ayuu dhexyaalay aan ka ganacsanayay dukaanka guriga aniga markaas ubadka aan ku dhalay isku meel ay ahaayeen iyo dugsiga soo marka qof shaqaysanayso adagna waa ahaa maamadana way dhiirigelinaysa ayadana garab ay ugu siinaysay wiilkana eeday u ahayd kadib maamadii way sakaraaday adi muddo 6 bilood ah isariir saarneed marka ayadii waan ka qayb qaatay xanuunkeedii isbitaalkeedii wax walba kadib waxaa dhacday maamadii inay maxay cuslaatay dhimashadeed ay soo dhawaatay kadib markay dhimanaysay waxay dhacday farduusa aadanay aniga waxba kuuma qaban kari dadna kaaga ma tegin balse waxaan kaaga tagay dhahday ummadda soomaaliyeeda waxaan kaaga dhigay hooyo aabo wax farduus ku dhaha magu wax kale ma weynaysid guri haddaa isku xirtana waxaa cunta ma weynaysid marka heerkan aan joogo waxaan kusoo gaaray duco hooyaday ayadoo ii duceysay aabeen u ii duceeyey iyo maamada 70 jirka ayadana weligeed wax ay dhalan oo wax walba u qabanayay oona aan ku xiirinayn aanay isdhihin wiilkeedaa kala tagteen ee maxaa kaa qusay maanan dhihin mar alaal markay dhimatay ayada ee meesha ka baxday waxaan raadsaday guri ilmihii markii dambe adi gurigii khilaaf kalaa ka sii dhacay kadib waan ka guuray guri aan degay oo kira ah oo 5,000 ah
waa tahay waxaad ka dhex baxday qoyskii iyo reerkii keligaabaad noqotay kadib maxaa dhacay
kadib waxaan sameeyey ilmihii waxaan ku xareey dugsi meel xareys ah oo laga soo bixinay soo subaxii aroornimo waxaan sameynaa quraacdii aan u diyaarinayaa qadadii iyo quraacdii isku fuliso u diyaarinaa dugsiga ugu geynay quraacdan siinay inta u harta kululeysaan ugu dhigaaya shaaxoodii waxooda u diyaarinaa oo aan baxaa marka meel waxaan helay yar oo dukaan iridisa oo sambuus iyo madaasi iyo waxaan ku hagaajinayay cabitaan ramadaankii ilaa adii bilooyin fara badan aan ka shaqaynayay kadib meesha yar qoraxay ahayd maqaaxid kale aan raadsaday aan helay frij aan soo qaatay kuraasaa wiila u tagay aan kasoo qaatay adii lacag 100,000 oo kale camalaa meesha ku maalgashtay waxaan u shaqeeyey saa'idan u shaqeeyey maalinkii dhan ilaa adii 3 bil camalaan saa'id u shaqeeyey lacagta deemankii iska guday kadib waxaa noqday qof isku filan oo maasha allah ah shaqadii saa u waday meesha waxaa haddana meesha aan ka shaqaynaa waxay ahayd half day ilaa 6 saac qaadida markay dhammaato stoobin shaqo ma jiri jirin kadib boostaajada meel 80,000 aan ka wareejistay maama iska wareejinayso meel hadda waxaan joogaa marka cabitaan iyo maqaaxid isku dhex jirta ah oo meesha basaska baabuurta laga raacaa
bal caqabadihii aad kala soo kulantay inta aad ku soo jirtay marxaladan nolosha aad la halgamaysay caqabadihii culayshada ka soo martay waxa iga sheeg
caqabad waa iska jirtaa sababtoo ah ilmo hooyaday aabihii dhaleen kuwii hooyay aaba dhaleen oo isla joogaan dhib inta badan ka sheegtaan soo ilmo keli micnihii korinta sideedaba kelinimada way xanuun badan tahay hase yeeshee waxaa la leeyahy waxaas fiiri wax kasoo kaa fiiri waxaasoo dhan waxaa igala muhiimsan maadaama 4 caruur aan dhalay caruurteyda ay garab taagan yihiin soo daal walbo aan soo maro ama dhibaato walbo ama caqabad walbo isoo marto waayo hooyo soomaaliyeeda uu ahay dhabar adeegeedan waan leeyahay culays wuu isoo maray waa sababtoo uma qoobmeynay sababtoo ah geedka markaa beerato miri dhalkiisaa sugtaa soo maahan soo waxba uma arkay sababtoo ah waxaan dareemayaa ama aan higsanayaa mustaqbalaba ama ilmahayga inay garab ii noqdaan haddii aan noqdo maamo wanaagsan oo ilmaheeda ka fikirto oo waxbarashadooda fiiriso beri ka maalina hadday 15 ama ay gaaraan ama 20 soo cidaa u baahan ay ma jirto ay qalinkoodana wax ku bartaan waayo anigana xirfadii waan leeyahay oo waan shaqaynayaa ayagana hadday ay bartaan oo micnihii ganacsigii ama businesskii intaa u aas-aaso aan dhaho oo meeshaan fariista oo waxaan sameeya soo qofkii khibradiisu ku shaqaysanayaa laakiin maanta midii igu dhib badnaan lahayd ilmahaygo maanta wax baranaynin ama waxbarasho waxaa ogala baxaa aysan aan haysan ama qof gacantiisa aan fiirinayo ama aan dayacanahay maanta markaas wax baan ka dhihilaa laakiin alxamdulilah adduunka wuxuu iska yahay ina maca alcusri yusran fudeed iyo culays labadaba
waa gartay ganacsigaagu wuxuu soo maray marxalado kala duwan xilligan la joogo maxay tahay shaqadaadu maxaad qabataa
shaqadayda waxaa waaye cuntaan kariya briis baasto ugaadi sidoo kale canjeeramayaay jibsimayaay jibsi maasha allah way ii fiican tahay dhowr qof adii haddii 3 ruux ayagala shaqaysaa iyo mid walaashay ah
ugu dambeyntii Firdowso, maxaan ganacsi aan ku tilmaami karnaa? Ma ganacsi weyn oo faa'iido badan leba, mase waa ganacsi nolosha caruurtaada iyo noloshaada una ku dabooleysid?
Walaahi horta inta badan dadku waxay u xariiftamaan daily breadka oo markaas adiga oo loo baahan yahay, sababtoo ah horta inta badan waxaa waaye haddii mar horta cunugaaga dharkuu xiranaya aada ka fikiraynin, dugsigiisa aada ka fikiraynin, guriga markaa kirada ugu jirta aada ka fikiraynin, maanta maxay cuneen ilmihii oo inteed maxaa dab ugu shida adaada dhehaynin, horta nolosha way kuu dhammaystiran tahay. Alxamdulilah, wax yaraa wax weyn lagu gaaraa, laakiin alxamdulilah waxadda saa u sii weyn, sababta oo maanta la taaban karo oo la dhahayo waxaasaa meesha laga helaa ma jirto. Laakiin mar haddii qofkii shaqaalaha kuu ahaa saddexda qof xaqooda aad iska bixiso, adigana aa ka cuntid aa ka cabtid, deenna lagugu yeelanino magaalada aad seven aa ka tahay, sababta waxaan sheegna malaan alxamdulilah.
Taasi waxay ahayd Firdowse Aadan Idriis oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale dhegaystayaal, sida aad ku maqasheen barnaamijyo aanu horey idinku soo baahinay, xeryaha qaxootiga waxaa ku soo badanaya dhallinyaro isticmaasho waxyaabaha maanka dooriya, iyada oo ay waalidiinta xeryahuna walaac ka qabaan mustaqbalka caruurtooda. Haddaba, maxaa dhallinyarada xeryaha qaxooti ee ku kalifa inay balwad bartaan? Waxaan su-aasha weydiiyey Sakariye Axmed oo ka mid ah dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga.
Waxa u badan baa la oran karaa xagga balwadda dhallinyarta iska baaga moodada. Waxa kalifana waxa weeye ninka dhallinyarta wuxuus leeyahay intaa guriga fadhin lahayd, stress iyo walwal iyo intaa fikirin lahayd, bal baasha balwadda waqtiga kusoo bixi. Marka kan lacagta haysan waxa waladhihi karaaba marmar koo wuus leeyahay dee alelehe, wixii waa haysaa waa isleysaa buusna dhigaa. Nin balwadle haddaa mataqaanaa oo hadduu sixitaa lacag uusan haysan ninka dhallinyarta oo si uga jajaban tahay, ninka dhallinyarta oo maalintaas waxa weeye isna kugu shaqaynaya baa isna ku xirnaanaysaasaa maalintaas ku qaadaya. Marka dhallinyartu labada siyaabood bay kala tahay, waxaana ugu badan baa la oran karaa dhallinyarta shaqo la-aanta ah.
Maxamuud Cabdulqaadir, oo ah isna nin dhallinyaro ah oo ku nool xerada Xagardheer, oo aan isla su-aasha weydiiyey, ayaa qaba in waalidiinta xeryaha qaxootigu ay qayb ka yihiin sababaha keenaya in dhallinyaradu ay maandooriyo isticmaalaan, ayna waalidiinta qaarkood ka gaabiyeen la socoshada dhaqdhaqaaqa caruurtooda, kuwo kalena ay dhallinyarada siiyaan lacago ay ku iibsadaan waxyaabaha maanka dooriya.
Waxaa keenaya oo kasgaraynayo in waalidka ilmaha lacag ay siiyaan waxaawaa iskoolkii kama daw tagayaan wax oo cunugii mala daba soconayo. Marka cunugii lacagtii waalidka la siiyo dhaxda kaleba mid kale arkaa inuu garab sii qabsado oo saas balad uu ku yeesho. Marka waalidka waxay cunugii aynu kontrolaynin, waxbarashiisa ay ka dawaraabanaynin, cunugu u garaa uu iskasoo wuxuu iskuulka usoo aadaa uu iska soo laabtaa, wuxuu soo dhigta ma garanaa waalidka badanaa. Markaad weydiisan wuxuu leeyahay intuu meel kale iyaadi lahaa ma iga tahriibi lahaa, balwadda soo iyo cun wax idaantar ma leh.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed oo barnaamijka ila daadihinayey.
Mahadsaned Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka. dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo timinayay anigu ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere dhegeystayaal intaan barnaamijkan barnaamij xiga dib u kulmi doono